Li Bedlîsê goristana şervanên Partiya Karkerên Kurdistanê çare kanûna 2017 de hatibû xirabkirin û hestiyê 282 PKK-yan hatibû derxistin û ew ji bû saziya tiba Edliya Îstanbûlê hatibû nişandin. Bi derbasbûna 2 sal û nîvan tevî hemû serlêdanên malbatan jî hestiyên beşek mezinê PKK-yê nayên dayîn. Û ev hestiyan li goristana Kilyosa Îstanbûlê bi awayekê komî dijî kanûnên Tirkiyê hatine veşartin. Ji ber vê yekê ji rêxistinên hiqûqê û rêxistinên civaka sivîliyên li Îstanbûlê li otela Taksim hilcivînek li dar xistin û daxuyaniyeke li ser vê mijarê dan. Komala mafên mirovan, wekfa mafên mirovan a Tirkiyê, komala hiqûqzanên azadî xas û komala alîkarî û piştevaniya malbatan Anadolu yên xwizmên xwendakirî daxuyaniyekî hevbeş li ser vê mijarê dan. Li sernavê rêxistin, sazî û malbatên PKK-yan Seroka Komala Mafên Mirovan a Şaxa Îstanbûlê Gülseren Yolerî daxuyanî xwend. Yolerî diyar kir ku haya hukûmetê ji çêkirina goristana Garzanî hebû û wiha got.
Çözüm sürecinin bitmesiyle beraber de yine hatırlanacağı üzere.
Piştî pêvajoya çareseriyê xilas bû, bu guhartina politika hükümeti ev goristanan bun armanca erişan o dici hukuka netevi bu navnetevi ev goristan hatin helveşandı o hatin toparan kirin. Serok yol eri di domandına akhaftına akhvata khuest ku dibin bani meclise de komisyona lekulini vare ava kirin le persin vare despe kirin o ber persiyarci varin ceza kirin. Her vaha yol eri da khas kir ku bile hestiyen PKK'yen ji goristana kilo sevarin derxistin u radesti malbati vanvarin kirin. Pişti xandina da xuyaniye rauşan dönere ku xuşka şervanen ke PKK ji bu standina cenazaya xoya got ku ji deste ke çuare bila bitke.
Am tuxazin demeki şberi demeki zütür cenaza zaru ke ma teslim ma bikam. Haya ku teslim ney fakirin am şbi duza hane ke jiş vazgeş nabin. Banka ve seri da ale kutbeje ama fi mrufan parezi haya birleşmiş milletler hatta nektaviyek bu baru, apukat, milletvekil, çiz deste hatke. Çit kare kit kare çibikez demek işberi demek izlikler. Türkiye'ye de heker hak, hukuk, adalet, duvaryana fenu ikhlas bia. Lebele ka am seri dadgaha ama fi mrufan bideyin. Am seri ve rebaza ki ku am karin cenaze varu ki fa bigrin am çam karin am destek am tkhazin hammi kes çi kariya varit cenaze girtina dest girtina malbatan da ali kari am tkhazin.
Lale ekedin parlamentere partiya gela kumariye İstanbul'e sezgin tanrı koloje destinşan kirku bizanebun goristan hatın hırap giren o cenaze ji goristanan hatin derxiste. O evi ji veha got.
Yani insanlar kendi yakalarının cenazelerine ben sonraki bedenine yapılan müdahaleyi ölümden çok daha ağır bir travmayla karşılar.
Hırapkirina gore bakarsi mirene beyeşe. O ji bu hizmen miryan dibe sedema travmaya. Evravşa bevicdan o nekanuni zirare dide tevahiyya civake o zirare dide aştiyya civake. Men botani. Thank you, America. Istanbul.